pod.gr.
Γεια σας και καλησπέρα. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε και εκπέμπουμε από τα εξωτικά Τρίκαλα. Άλλη μια εβδομάδα, άλλο ένα podcast από εδώ. Δεν λέω να φύγω με τίποτα. Όσο δεν έχω δουλειά στην Αθήνα, θα κάθομαι εδώ. Βρήκα τώρα και το στουντιάκι, γίνεται χαμός. Οπότε, παιδιά, μέχρι να προκύψει κάτι σοβαρό, το λέω, δεν ξέρω, άμα θέλει κάποιος να το ακούσει αυτό και να μου στείλει μια πρόταση. Άμα πέσει μια φοβερή πρόταση, παιδιά, έξω προς κανάλια, προς διαφημίσεις, οτιδήποτε, μπορεί να επιστρέψω Αθήνα. Μέχρι τότε το βλέπουμε. Λοιπόν, τι κάνεις το μάθα μου, πείτε τώρα που είσαι Τρίκαλα. Τι να κάνω, παιδιά, βγαίνω, γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση που τώρα με τον COVID που φοβούνται όλοι να στριμωχτούν μέσα σε μαγαζιά. Ήμασταν που ήμασταν ως Έλληνες, ότι εμείς εδώ έχουμε καλό κλίμα, καθόμασταν έξω, το τραβούσαμε όσο περισσότερο γίνεται. Τώρα το έχουμε τραβήξει από τα μαλλιά. Είμαστε όλοι με παλτό, μπουφάν, γούνες, κασκόλ, λεμούς και καθόμαστε έξω, ρε παιδί μου, ότι μια χαρά, ξέρω εγώ, έξω ήθελα να κάτσω, ωραία έξοδο. Μας ανάβεται λίγο και τη σόμπα εδώ πέρα και έχει τέσσερις σόμπες να σε πυροβολάνε στο πρόσωπο, να καίγεται το πάνω μέρος του κεφαλιού σου. Και ξέρετε τι έκανα, μια συμπεριφορά που έχουμε όλοι, ρε παιδί μου, και την παρατήρησα τώρα και είναι πολύ γελία. Πάω να βρω, ρε παιδί μου, κάτι φίλους μου που ήταν ήδη έξω, και έρχεται η σερβιτόρα και μου λέει: θα πάρεις κάτι. Και εγώ δεν θέλω να πάρω κάτι, γιατί θα κάτσω πολύ, ξέρω εγώ, δεν έχω αποφασίσει εκείνη τη στιγμή. Και νιώθω ότι πρέπει να της πω κάτι. Δηλαδή, δεν της λέω: δεν θέλω, ευχαριστώ. Είμαι σε φάση, να σου πω: ναι, όχι, ξεστή, μάλλον εγώ δεν θα κάτσω πολύ, γιατί πρέπει να πάω μετά να δω τον αδερφό μου. Και βλέπω στο πρόσωπο της κοπέλας ότι, αγόρι μου, δεν χρειάζομαι backstory. Είμαι εντάξει, θα είμαι εδώ για να σου φέρω κάτι άμα θες. Άμα δεν θες, δεν σου φέρνω. Δεν είναι δικό μου το μαγαζί. Εγώ δουλεύω εδώ πέρα με το μισθό μου. Δεν πληρώνομαι με ποσοστά. Είτε παραγγείλεις είτε παραγγείλεις, είμαστε OK. Οπότε κράτα απλά το backstory σου για σένα. Και δεν μου τα είπε όλα αυτά η κοπέλα με λόγια. Μου τα είπε λίγο με το βλέμμα της, ή μπορεί να τα κατάλαβα και εγώ από τις δικές μου ενοχές. Όπως και να έχει. Πετυχαίνω πάρα πολύ κόσμο, παλιούς συμμαθητές από λύκειο. Κάποιοι σε θυμούνται, σου μιλάνε. Κάποιοι, δεν θέλω να κρυφτώ, είμαι αυτός ο άνθρωπος, το έχω ξαναπεί σε αυτό το podcast, ότι είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που άμα μπορέσω να τον αποφύγω. Δηλαδή, ήρθε μια κοπέλα που γνωριζόμασταν παλιά, η οποία δεν είναι καθόλου στα καλά της, ρε παιδί μου, δεν είναι άνθρωπος να σε πετύχει έξω. Δηλαδή, άμα σε πετύχει έξω, θα σε γονατίσει κάτω με τη φλιαρία της και με τα πράγματα που λέει. Και περάσαμε σχεδόν δίπλα-δίπλα, ήταν σαν σκηνή από το Mission Impossible 3. Λέω, πόρε φίλε, κάτσε, μη με δεις, μη με καταλάβεις, παρακαλώ, έχω χάσει τόσα κιλά, έχω αλλάξει τα μαλλιά μου, με καταλάβεις, και δεν με κατάλαβε και ήταν η καλύτερη φάση που μου έχει τύχει ποτέ. Πετυχαίνω όμως και διάφορο παλιό κόσμο και δεν ξέρεις ποτέ σε τι mood θα πετύχεις τον άλλον. Γιατί όπως σας λέγαμε και την προηγούμενη φορά, είναι όλοι σε περίεργη φάση κτλ. Έχετε πετύχει ποτέ κάποιον που έχετε να τον δείτε πάρα πολύ καιρό, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνει και για κάποιο λόγο σε ανταγωνίζεται σε ό,τι του λες, ό,τι του λες ότι κάνεις ή ό,τι του λες ότι περνάς, προσπαθεί να το κάνει top, ακόμα και αν είναι κάτι αρνητικό που δεν βγάζει κανένα νόημα. Σου λέει τι κάνεις, το μα, δουλεύεις, εντάξει, δεν είμαι πολύ καλά, κουράζομαι, δουλεύω 10 ώρες, εγώ δούλευα 12. Ναι, okay, δεν κοιμάμαι και καλά, επειδή μου κοιμάμαι 2 ώρες. Εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου, έχω να κοιμηθώ 1 χρόνο. Και λες, okay, εντάξει, φίλε μου, κέρδισες, υποθέτω, δεν ξέρω τι να σου πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρωτάω διάφορο κόσμο τι κάνει, μου απαντάνε περίεργα πράγματα. Ακούω κάποιες στιγμές μου λέει ότι δουλεύω, επειδή είμαι ένα μαγαζί που άνοιξε ένας επιχειρηματίας. Και δεν ξέρω στο μυαλό σας τι γίνεται, αλλά όταν ακούω ότι κάποιος είναι επιχειρηματίας, δεν καταλαβαίνω ποτέ ακριβώς τι κάνει. Το μόνο πράγμα που καταλαβαίνω σίγουρα είναι ότι έχει πολλά λεφτά. Αυτό για μένα επιχειρηματίας είναι κάπως συνώνυμο του πλούσιος και ίσως συνώνυμο του απατεώνας. Τουλάχιστον αυτό είναι, ρε παιδί μου, εμένα στο μυαλό μου. Παίρνω και πάρα πολύ χρόνο με τους γονείς μου. Αναγκαστικά είμαστε εδώ πέρα. Ήρθα να τους δω. Δεν τους βλέπω και πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, ειδικά με COVID και όλα αυτά. Οι γονείς μου είναι σε μια ηλικία, είναι 60-60 πλάσια, ρε παιδί μου τώρα. Οπότε είναι σε μια φάση που οι κουβέντες μαζί τους, η καθημερινότητά τους είναι λίγο μια απογραφή του ποιος πέθανε και ποιος αρρώστησε το περιβάλλον τους. Άμα ακούς τους γονείς μου να μιλάνε για το πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν την ημέρα που ξέρουν, δηλαδή θα έλεγες ότι ο μέσος όρος ηλικίας του κύκλου γνωστών των γονιών μου είναι το μνημόσυνο των 40. Κάπου εκεί είναι η μέση ηλικία, ρε παιδί μου. Αντιβάλλεις και είναι αυτός και πέθανε εκείνος και άκουσες αυτό και έρχονται και μου τους λένε και δεν τους θυμάμαι εντωμεταξύ. Και μερικές φορές θα μου πούνε ότι πέθανε κάποιος, θα πω δεν τον θυμάμαι αυτόν καθόλου και θα αφιερώσουν άξουαλη χρόνο να μου πούνε μα ρε Θωμά, είναι αυτός ο τύπος. Έμενε απέναντι και ερχόταν και σε έπαιρνε και σε αγαπούσε πολύ. Και λέω, τι κάνεις τώρα, αφιερώνεις χρόνο, αφού σου είπα δεν τον θυμάμαι και δεν θα πενθήσω, ρε παιδί μου, για αυτόν τον άνθρωπο. Ήμουν τυχερός να μην τον θυμάμαι, έτσι ώστε να μην με αγγίξει ο θάνατός του. Και προσπαθείς τόση ώρα να μου θυμίσεις κάποιον, να μου ξυπνήσεις παιδικές αναμνήσεις, να βγάλω συναισθήματα για αυτόν τον τύπο απλά για να στεναχωρηθώ. Τι θα κερδίσουμε από αυτό το πράγμα, απλά άσε μίσηκο, δεν τον θυμάμαι. Άστον τον άνθρωπο, ώρα του καλή. Και έχω πεθάνει στο φαγητό. Προφανώς είμαι εδώ με τους γονείς μου. Τρώω συνέχεια, μαγειρεύει, μητέρα μου παίρνω και απ' έξω. Έχω τα αγαπημένα μου μαγαζιά. Κάνω αυτό το από Δευτέρα δίαιτα πρακτικά. Ότι μόλις γυρίσω Αθήνα, θα φτιάξω το φαγητό μου, θα γίνω καλύτερος. Θα το παίξω τύπου πενιντάρης. Θα γίνω πραγματικός πενιντάρης. Θα αρχίσω να ψάχνω κάθε τροφή, τι καλό κάνει. Το κίνητρό μου για να φάω κάτι θα είναι περισσότερο. Όχι αν είναι νόστιμο, αλλά αν κάνει καλό στο σηκώτη, ρε παιδί μου. Θα πάρω γυαλιά πρεσβειοποίηση, θα διαβάζω στο ίντερνετ διάφορα άρθρα και θα το παίζω έτσι, ρε παιδί μου. Θα κάνω τη ζωή μου τη ζωή του πενιντάρη. Θα είμαστε παρέα έξω και εγώ θα λέω, παιδιά, φεύγω τώρα, πάω σπίτι να ξαπλώσω γιατί νύσταξα, έχω να πάρω και το φάρμακό μου. Θα κάθομαι να μαθαίνω τι κάνει ο καιρός. Θα γίνω αυτός ο τύπος. Θα λέω τον καιρό για τους αγρότες. Θα λέω, α, είδες, θα βρέξει αύριο. Δεν θα έχω τίποτα να κάνω αύριο, αλλά παρόλα αυτά θα κάθομαι και θα τον κοιτάω γιατί είμαι πενιντάρης. Και το αγαπημένο πράγμα νομίζω που θα κάνω ever με το να είμαι πενιντάρης θα είναι το να με ρωτάει ο κόσμος τι κάνει στο μα και εγώ να του απαντάω, όσο είμαστε στα πόδια μας, φίλε, όλα μια χαρά. Οι γονείς μου έχουν πάρα πολύ πλάκα. Είναι άνθρωποι που έχουν χιούμορ. Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει σε αυτό το podcast. Και κάνουν και πλάκες συνέχεια ο ένας τον άλλον. Ο πατέρας μου, επειδή μου είναι ένας άνθρωπος που έχει μόνιμα από θέματα, από διάφορα κρασιά και διάφορες ρακές, τσικουδιές κτλ. Από Κρήτη γιατί του αρέσουν πολύ. Και έχει πάντα φίλους που του φέρνουν, αγοράζει ο ίδιος. Έχει, επειδή μου, πάντα ένα καλό απόθεμα. Οπότε διάφοροι γνωστοί του κτλ. Που δεν έχουν πρόσβαση, του ζητάνε. Και έχει ένα πράγμα που του φαίνεται εξαιρετικά αστείο που κάνει, όπου πηγαίνει και παίρνει τα πιο μικρά δοχεία, τα πιο μικρά μπουκαλάκια που υπάρχουν, τύπου σαν μπουκαλάκι ο τριβίν, ξέρω εγώ. Και γεμίζει αυτά μέρα εκεί. Οπότε του ζητάνε, του λέει: ορίστε, να σου έφερα και του δίνει αυτό. Και του φαίνεται απίστευτο αστείο. Περνάμε πάντα όλοι πάρα πολύ καλά. Κάποιες φορές δεν έχει φέρει κανένα δεύτερο μπουκάλι. Δηλαδή είναι λίγο πλάκα από τη μία, αλλά είναι και ναι, και χαχαγελάσαμε. Αλλά παρόλα αυτά αυτό θα πάρει, ρε παιδί μου. Ρίχνε με το σταγονόμετρο. Πιάσε το προσεκτικά. Πιάσε ένα μισό σφινάκι. Η μάνα μου, όσο είμαι εδώ, άμα με παρακολουθείτε και στο Twitter, ανεβάζω κάποια πράγματα εκεί που λέει. Απλά μοιράζει δίκες αριστερά και δεξιά. Καθόμασταν, ας πούμε, και βλέπαμε μια ταινία με τον Ben Affleck, ωραία, με τον πατέρα μου, και την έβλεπε λίγο και η μάνα μου. Αλλά κάποια στιγμή τα παράτησε, πήρε το τάμπλετ και άρχισε να παίζει τα χαρτιά της, χαίστηκε για την ταινία. Και κάποια στιγμή ο Ben Affleck σε αυτή την ταινία πεθαίνει. Ωραία, spoiler alert. Άμα δείτε αυτή την ταινία με τον Ben Affleck, να ξέρετε πεθαίνει. Οκ, okay. Και γυρίζει ο πατέρας μου και βλέπει τη μάνα μου ότι είναι στο τάμπλετ και δεν παρακολουθεί την ταινία και της λέει για πλάκα, καλά, ρε. Πέθανε ο Ben Affleck και εσύ δεν βλέπεις καν, είσαι στο τάμπλετ. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Και η μάνα μου, χωρίς να σηκώσει καν τα μάτια της από το τάμπλετ, εντελώς αδιάφορα, του λέει: καλά, πείτε το στην Τζένιφερ που τον έχει γκόμενο. Εγώ τι να κάνω τώρα. Αυτή είναι η μάνα μου. Ωραία, σε αυτό το σπίτι μεγάλωσα. Άμα θέλετε να μάθετε ποτέ πώς έγινε έτσι. Κάποια στιγμή θα φτιάξω ένα top 5 με τις αγαπημένες ματάκες για τη μάνα μου, αυτή την περίοδο που είμαι εδώ. Αλλά νομίζω η αγαπημένη μου είναι: ετοιμαζόμαστε να πάμε όλοι μαζί στο Σκλαβενίτη και όπως είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, γυρίζει ο πατέρας μου στη μάνα μου και του λέει: να σου πω να αλλάξω καλύτερα ρούχα, άμα είναι να πάμε έξω. Και του λέει: μάνα, όχι, μωρέ, εντάξει, μια χαρά είσαι, έλα. Και λέει ο πατέρας μου: εντάξει, με αυτά τα ρούχα, μωρέ, θα βγω έξω. Και το απαντάει η μάνα μου με ύφος μπάντας: εντάξει, στο Σκλαβενίτη θα πάμε. Την έχει παντρέψει την κόρη του έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ντυθείς. Μπούμ. Δηλαδή η φάση είναι έτσι, απλά η μάνα μου μοιράζει δίκες αριστερά και δεξιά. Ο κόσμος γενικά πεθαίνει παντού, ρε παιδί μου, αλλά νιώθω ότι σε μικρότερες πόλεις επιδείξεις όλο κάποιος γνωρίζεται αριστερά-δεξιά, κάπου ακούς κάτι, είναι πιο εύκολο να ακούσεις και να μάθεις πράγματα. Και κάθε φορά που ακούς για κάποιον νέο άνθρωπο που πέθανε, ξέρεις, πάντα λέει είναι πιο κρίμα ότι ήταν νέος, ας πούμε, ξέρω εγώ κτλ. Που βγάζει ένα νόημα, αλλά ένα πράγμα που δεν κατάλαβα ποτέ, που ακούς συχνά, είναι αυτό το πω που πέθανε αυτός και ήταν τόσο όμορφο παιδί. Γιατί αυτό πρακτικά υπονοεί ότι άμα δεν ήταν όμορφος, θα ήταν λίγο λιγότερο κρίμα που πέθανε. Ότι τώρα που είναι όμορφος, ρε παιδί μου, χάσαμε έναν όμορφο άνθρωπο από αυτό τον πλανήτη, οπότε για κάποιο λόγο αυτό είναι πιο στενάχωρο από το να πέθανε κάποιος που θα ήταν άσχημος. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω καθόλου, αλλά η δική μου, οι άνθρωποι στη δικιά μου ηλικία, η συζήτηση είναι όχι ποιος πέθανε και ποιος δεν πέθανε, αλλά ποιος παντρεύτηκε, ποιος έχει παιδί. Και για κάποιο λόγο είναι τεράστιο θέμα ενδιαφέροντος αυτό. Εγώ είμαι τελείως εκτός της φάσης του γάμος παιδί, δεν ξέρω, μου φαίνεται ακόμα ότι είμαι 22 χρονών, παρόλο που δεν είμαι. Ωραία, είμαι ξεκάθαρα 32, δηλαδή σε 8 χρόνια θα είμαι 40. Το βιολογικό μου ρολόι έχει αρχίσει να χτυπάει παιδιά και εμένα, αλλά παρόλα αυτά ξεκινά να λένε μια ιστορία με ένα ύφος ότι άκου τώρα Θωμά, τι θα γίνει. Και σκάνε με αυτό και αρχίζουν και μου λένε μια ιστορία η οποία είναι ότι αυτός παντρεύτηκε, ξέρω εγώ, και έκανε ένα παιδί με την τάδε. Αυτό. Και λες, οκ, νιώθεις ρε παιδί μου, τελειώνει, έχεις επενδύσει χρόνο. Λες, κάθισα αυτή τη στιγμή, αφιέρωσα 5 λεπτά για να ακούσω τι έχεις να μου πεις, γιατί ήρθες με ύφος ότι έχω μια εκπληκτική ιστορία να σου πω και δεν μου είπες τίποτα. Νιώθω ότι με πρόδωσες. Δεν σε έχω πληρώσει λεφτά, αλλά θέλω τα λεφτά μου πίσω παρόλα αυτά. Πώς μπορώ να ζητήσω τα λεφτά μου πίσω? Θέλω να μπω στα Google Reviews και να σου κάνω μονάστερη κριτική. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι μια ιστορία. Νομίζει ότι το να πει κάποιες λέξεις στη σειρά αποτελούν κάποιο είδους ιστορία. Βοήθεια, βαριέμαι πάρα πολύ, μην μου το ξανακάνεις ποτέ αυτό. Στο σπίτι των γονιών μου βρίσκεις πάρα πολλά παλιά πράγματα, πράγματα από 90's που τα έχουν κρατήσει όλα. Βρήκα CD. Θυμάστε τα CD. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το πότε ήρθαν τα CD, πότε έγιναν μόδα, πότε πέρασαν, ήταν πάρα πολύ εκπληκτικό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που φτιάχνουν CD νιώθω ότι είχαν υπολογίσει ότι θα έχουν περισσότερα χρόνια να βγάλουν λεφτά από αυτό. Βρήκα πράγματα από Compact Disc Club. Θυμάστε αυτές τις διαφημίσεις. Δηλαδή, άμα είσαι παιδί των 90's, το Compact Disc Club. Okay, για κάποιο λόγο είναι γλωσσοδέτης, λοιπόν. Compact Disc Club. Πρέπει να το χωρίζεις, να κάνεις τις μικρές παύσεις. Εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλά τραγούδια και ελληνικά και ξένα, από τα οποία ξέρω μόνο ένα στίχο Και γι' αυτό ευθύνεται 100% το Compact Disc Club. Γιατί είχε αυτές τις διαφημίσεις που ήταν ένα μοντάζ από ένα στίχο εδώ, ένα στίχο και από διάφορα τραγούδια. Και μου έχουν μείνει χαραγμένα στο μυαλό αυτή η στίχη και δεν έχω ιδέα τι λέει παρακάτω. Π.χ. ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές. Ωραία. Αυτό το τραγούδι είναι ο μόνος στίχος που ξέρω. Τώρα, ποιος τις ανάβει, τι έγινε με αυτές τις γειτονιές, αν κάηκαν, αν πέθανε κόσμος, αν είχαμε θύματα, αν τους έστειλαν μήνυμα με το 112 ότι παιδιά έχει πάρει φωτιά ή κενώστε κλπ. Δεν έχω ιδέα. Compact Disc Club, ακόμα περιμένω να μάθω τι σκατά έγινε με αυτές τις γειτονιές. Και φυσικά ένα άλλο πράγμα που σου έμαθε η ελληνική δισκογραφία μέσω του Compact Disc Club είναι ότι υπάρχουν κάποιες λέξεις, έτσι, όπως είναι το μένανε και το σένανε, που είναι λέξεις που φτιάχτηκαν αποκλειστικά για να βγαίνουν οι στίχοι σε τραγούδια. Ωραία. Δεν έχει πει κανένα στην πραγματική του ζωή μένανε, και δεν εννοώ το μένανε, αυτοί μένανε εκεί πέρα, αλλά εμένανε και εσένανε. Κατάλαβες, δηλαδή, αντί για εμένα και εσένα, που για κάποιο λόγο είναι λέξεις που τις έφτιαξε κάποιος απατεώνας τεμπέλης στιχουργός απλά για να του βγει η ομοιοκαταληξία. Γουστάρω πάρα πολύ επίσης να βλέπω πινακίδες στο δρόμο. Μια από τις αγαπημένες πινακίδες, νομίζω ότι έχω δει και στην Αθήνα μία, αλλά είδα και εδώ μία αντίστοιχη. Φαινόταν ότι ήταν ένα σίδερο κομμένο με το χέρι και γραμμένο με το χέρι, το οποίο έγραφε «χτίστης» και από κάτω ένα κινητό. Αυτό σαν πληροφορία. Χτίστης. Ούτε καν ένα όνομα. Δηλαδή, εσύ τώρα, άμα θέλεις να χτίσεις κάτι, πρέπει να πάρεις αυτόν τον άνθρωπο τηλέφωνο και να σηκώσεις το τηλέφωνο και να του πεις καλησπέρα. Χτίστης. Γιατί, sorry, ήθελα να σε πω με κάποιο όνομα. Ψηλέ χτίστη μου, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά είχες βάλει απλά την ιδιότητά σου. Επίσης, τι ακριβώς χτίζεις. Δεν έχει σημασία καν, παιδιά. Είμαι σίγουρος ότι αυτός ο τύπος μπορεί να χτίσει οτιδήποτε θες. Τι θες, θες να σου χτίσει ένα σπιτάκι. Μπορεί. Θες να σου χτίσει μία πισίνα. Μπορεί επίσης. Θες να σου χτίσει την καριέρα. Μπορεί. Θες να σου χτίσει μυϊκό ιστό, ρε παιδί μου. Όλα αυτά είναι πράγματα που ο άνθρωπος μπορεί να κάνει. Γιατί είναι ο χτίστης. Τελείωσε. Είναι σαν τον αρχιτέκτονα στο Matrix. Πέρα από αυτό το πώς περνάω τρίκαλα εδώ πέρα, παιδιά, θέλω να σας πω και λίγο τη φασούλα της επικαιρότητας, τίποτα που γίνεται αυτές τις μέρες. Τι γίνεται, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα κάμποσο, σχετικά, ρε παιδί μου. Έχουμε ένα μήνα και κάτι για τα Χριστούγεννα, αλλά όλοι ξέρετε ότι εξαιτίας των τζάμπο αναγκαστικά. Μετράμε αντίστροφα κάθε φορά για τα Χριστούγεννα ένα μήνα πριν και είναι αυτός ο τύπος που του λες ότι έρχονται Χριστούγεννα. Πώς έρχονται Χριστούγεννα, φίλε, έχουμε ένα μήνα και κάτι για να έρθουν Χριστούγεννα. Και σου λέει ναι, αλλά εντάξει, έρχονται, ρε παιδί μου, εμείς στολίσαμε ήδη. Ναι, δεν βγάζει νόημα αυτό που λες, το ξέρεις έτσι. Okay, εσύ στόλισες ένα μήνα νωρίτερα, αλλά το πότε στόλισες εσύ δεν ορίζει το πότε θα έρθουν ημερολογιακά τα Χριστούγεννα. Το στόλισμα του σπιτιού σου δεν είναι χρονομηχανή, δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος που το λέει. Δηλαδή και εγώ μπορώ να πάω τώρα, ρε παιδί μου, μέσα στον Νοέμβριο και να ρίξω 5 τσουβάλια μου μέσα στο σαλόνι μου, να χώσω μια ομπρέλα μέσα και να φοράω το μαγιό μου και να πω, α, ήρθε καλοκαίρι. Να μου άλλο τι καλοκαίρι, φίλε, έχουμε 15 Νοεμβρίου. Ναι, 15 Νοεμβρίου έχουμε, αλλά εγώ έριξα άμμο στο σαλόνι μου, οπότε εντάξει, τι καλοκαίρι, φόρεσα και το μαγιό μου, τι άλλο θέλετε. Αυτό είναι νέο που ήρθε και θα πεθάνει πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή σε λίγο καιρό δεν το θυμάται κανένας, αλλά αυτές τις μέρες έσκασε καυτό. Και το καυτό τώρα που είπα θα είναι και κάπως λογοπαίγνιο όταν μάθετε τι είναι. Έπαιζε μία μπάντα κάπου στην Αμερική, δεν κατάλαβα καν κι εγώ κάπου. Και η τραγουδίστρια παραπονιόταν ώρα στο μικρόφωνο ότι ήθελε να κατουρίσει. Ωραία. Οπότε κάποια στιγμή ανεβαίνει ένας τύπος απάνω στη σκηνή, ξαπλώνει κάτω, αυτή δίνεται και τον κατουράει στο πρόσωπο την ώρα του live. Δεν σταμάτησε καν να τραγουδάει η κοπέλα, εντάξει. Και όλα αυτά που σας λέω. Έτσι, υπάρχουν σε βίντεο. Οπότε εδώ κάνω μία παύση, αφήνω ρε παιδί μου ένα δεκάλεπτο κενό αέρα για να τρέξετε γρήγορα να δείτε βίντεο με μία τύπησα να κατουράει έναν τύπο στο πρόσωπο μέσω live και περιμένω να επιστρέψετε. Λοιπόν, πάω. Ωραία, επιστρέψατε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα που το είδατε, ελπίζω να παρατηρήσετε κάποιες αγαπημένες μου λεπτομέρειες, όπως ότι η τύπησα γδύνεται και πάει να κατουρίσει και την πιάνει το τρακ του κατουρήματος. Έχεις βρεθεί ποτέ, ρε παιδί μου, σε μια τουαλέτα που νιώθεις ότι σε βλέπουν, ότι είναι κόσμος και άλλος μέσα και ακούς πόρτες να ανοιγοκλίνουν κτλ. Και σε πιάνει αυτό το τρακ και δεν μπορείς να κατουρίσεις. Δηλαδή, στην αρχή την πιάνει αυτό και λέω, όχι, ρε φίλε, σε παρακαλώ, μην την πιάσει τώρα το τρακ και δεν καταφέρει να κατουρίσει η κοπέλα, θα εκτεθεί. Θα γίνει ριζίλη, έτσι. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα την ντροπή του να θες να κατουρίσεις κάποιον δημόσια για να μην τα καταφέρεις. Δηλαδή, είναι ακραίο. Και τώρα θα μου πείτε, τι έγινε μετά από αυτό, Θωμά. Η ερώτηση που γεννάται, επειδή η ερώτηση που γεννήθηκε σε μένα όταν το άκουσα, ήταν τι έπαιξε με αυτόν τον τύπο. Αυτός ο τύπος ήταν κάτι που ήθελε αυτό. Την έβρισκε έτσι κλπ. Και θα σας πω κάτι. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Έχει μία έκφραση αυτό την ώρα που τον κατουράνε, η οποία κυμαίνεται ανάμεσα στο περνάω τέλεια αυτή τη στιγμή και πω πω τι μαλακία έκανα. Δεν το πιστεύω, θα το δει η μάνα μου. Αυτό θα γίνει standard viral. Δεν έχω ιδέα, ρε παιδί μου, τι έκανε. Πάντως η μπάντα λέει αναγκάστηκε να βγει να ζητήσει συγγνώμη. Δεν ξέρω από ποιον, από τον ίδιο δεν ζήτησαν. Γιατί όπως δήλωσαν ήταν κάτι που δεν περιμέναμε ότι θα γίνει. Αυτό έλειπε να περιμένω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, το είχατε σχεδιάσει κιόλα. Και βγήκε μια ανακοίνωση εκ μέρους όλης της μπάντας και είπαν ότι τα υπόλοιπα μέλη δεν το περίμεναν. Αυτό ζητάνε συγγνώμη και λέει ότι η τραγουδίστρια παρασύρθηκε. Η οποία τραγουδίστρια, θέλω να πω εδώ πέρα το φοβερό point, το ηρωνικό point της βραδιάς, λέγεται Ουρίστα. Η αλήθεια είναι δεν κοίταξα άμα λέγεται ουρίστα ή ούριστα ή ουριστά, αλλά οτιδήποτε από αυτό δουλεύει για το λογοπαίγνιο, οπότε ήταν η φάση της όνομα και πράγμα, τι να κάνει και αυτή. Και αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία και η επίσημη συγγνώμη, ότι η κοπέλα έκανε αυτό, λέει, και παρασύρθηκε. Και λέω, εντάξει, συμβαίνει. Άνθρωποι είμαστε, μπορούμε να το καταλάβουμε. Όλοι έχουμε παρασυρθεί κάποια στιγμή στο τσακίρ κέφι, και ποιο από εμά δεν έχει κατουρίσει κάποιον στο πρόσωπο πάνω σε ένα τσακίρ κέφι. Πόσε φορέ δεν έχετε βγει έξω με παρέα και έχετε πιει, χορέψατε ένα ζεμπέκικο, κατουρίσατε κάποιον. Εντάξει, έχουμε υπάρξει όλοι φοιτητέ. Αυτό που ξυπνά την επόμενη μέρα πιωμένο με hangover και λες πω από χάλια έγινα, τι έκανα χθες, έγινα ριζίλι, ποιο να κατούρισα, είναι μια συμπεριφορά που συμβαίνει σε όλους. Οπότε, ως άνθρωποι κι εμείς μπορούμε να καταλάβουμε την ουρίστα. Ένα μεγάλο θέμα που έχει σκάσει επίσης είναι με την ΕΕΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ότι λέει παρακολουθεί τις συνομιλίες πολιτών και έχει ξεσπάσει μια τεράστια διαμάχη τώρα μεταξύ κυβέρνησης και τα λοιπά, ότι ποιον παρακολουθεί και ποιον δεν παρακολουθεί. Παρακολουθεί, λέει, τις συνομιλίες, τα κινητά τηλέφωνα, μηνύματα. Παρακολουθεί, μάλιστα, λέει, και υποθέσεις που μέχρι τώρα υπήρχε μια ανοχή που έχουν να κάνουν με θέματα εθνικής ασφάλειας, ας πούμε. Μπορούσε να παρέμβει εισαγγελέας και να πει: OK, παρακολούθω αυτόν αφού λέει για βόμβες, ξέρω εγώ, ή για όπλα. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Αλλά τώρα, λέει, παρακολουθούν οι συνομιλίες που είναι εντελώς άσχετες με θέματα εθνικής ασφάλειας. Και προσπαθώ να καταλάβω τι είδους θέματα μπορεί να εννοεί. Δηλαδή, τι μπαίνουν και παρακολουθούν, ας πούμε, άτομα που κάνουν like στον εαυτό τους στο Facebook. Λένε, εντάξει, OK, αυτός ο τύπος είναι ξεκάθαρα επικίνδυνος. Ας τον παρακολουθήσουμε, κάνει like στον εαυτό του. Δεν μπορεί να είναι καλά, δεν μπορεί να μην είναι απειλή για κάποιον. Και OK, εντάξει, μπορεί να είναι κακό παράδειγμα αυτό που έφερα, είναι η αλήθεια. Γιατί ένας άνθρωπος που κάνει like στον εαυτό του στο Facebook είναι ξεκάθαρα επικίνδυνος. Ίσως αυτό είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, το δέχομαι. Αλλά τι άλλο να πούμε, ας πούμε, πώς μπαίνουν σε μια άκυρη συνομιλία και παρακολουθούν. Πώς ξεκινάει αυτό, κάθονται, ας πούμε, και βλέπουν τα μηνύματα και λένε, για να δούμε τι περνάει. Και σκάει κάποια στιγμή ένα μήνυμα σε μια κοπέλα, τι κάνεις, και λένε, γυρίζω ένα στον άλλον εκεί στην ΕΕΠ και λένε, ξέρεις τι λένε, έτσι, ότι το καύλα είναι κωδικό στην πιάτσα για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Και λέω, τι, σε ποια πιάτσα κυκλοφορείς, φίλε, πού είναι κωδικός αυτό? Ράκουμε που σου λέω τώρα, για παρακολούθα λίγο αυτή τη συνομιλία να δούμε πώς θα πάει. Για μπες λίγο άμεσα να δούμε αυτή τη συνομιλία και μη σου πω και τίποτα προηγούμενη συνομιλία, γιατί φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παιδιά, εγώ θέλω να πω στην ΕΕΠ, εφόσον κάθεστε και παρακολουθείτε άκυρες συνομιλίες αριστερά και δεξιά, μπορείτε να μπείτε στα social μου, Instagram, Facebook κτλ. Τώρα που είναι λίγο πεσμένα τα πράγματα τώρα τελευταία. Κοιτάξτε και τα μηνύματά μου, ωραία. Τουλάχιστον να ανέβει λίγο το traffic με οποιονδήποτε τρόπο, ρε αδερφέ. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο εντωμεταξύ, όπου έχει γίνει actual θέμα με αρνητές απογραφής. Άνθρωποι αρνούνται να απογραφούν. Ωραία, και θέλω να σας πω λίγο για την απογραφή, γιατί είναι μια δουλειά που έχω κάνει κι εγώ και έχω περάσει υπέροχα. Είσαι ένας συνδυασμός πολιτή και ανθρώπου που κάνει στατιστική έρευνα 2-1. Είσαι δύο πράγματα που εκνευρίζουν πάρα πολύ τους ανθρώπους στον ελεύθερό τους χρόνο και εσύ είσαι όλα μαζί. Πρέπει να πας τώρα, την ώρα που είναι ο άλλος σπίτι του και αράζει, βλέπει ταινία, βλέπει βίντεο, ακούει τραγούδια και να τον ενοχλήσεις. Είσαι σαν μια ζωντανή διαφήμιση του YouTube. Ωραία. Κόσμος περνάει καλά και εκεί που περνάει καλά, βλέποντας κάτι που διασκεδάζει, ξαφνικά πετάει εσύ. Καλησπέρα! Είμαι εδώ για να σου ξεσκίσω τη μέρα και δεν μπορείς καν να με κάνεις skip. Και θέλω να πω ότι, okay, τώρα ο κόσμος είναι ακόμη πιο τσιτωμένος με COVID και τα λοιπά και όλα και αρνείται τα πάντα, ρε παιδί μου. Αλλά και τότε ο κόσμος δεν ήταν καθόλου καλά ήδη, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη η απογραφή. Υπήρχε και μια φάση που έβγαινε ο αυτιάς κάθε μέρα και έλεγε: Παιδιά, προσέξτε, έρχονται για απογραφές και είναι κλέφτες, μπαίνουν μέσα στο σπίτι και λένε ψέματα για να σας κλέψουν, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και είχε φτιάξει μια στρατιά από γιαγιάδες στην Τζίτα να προσέχουν τους κλέφτες, γιαγιάδες Ninja, γιαγιάδες John Wick. Ωραία, που ήταν έτοιμες για τα πάντα. Πήγαινα εγώ να κάνω απογραφή, τους έλεγα καλησπέρα, έχω έρθει να κάνω μια απογραφή και με χτυπούσαν με το πίσω μέρος μιας καραμπίνας και μου φώναζαν: Πες μου, για ποιον δουλεύεις? Πες μου, ποιος έστειλε? Πες τον Τζοβάνι ότι θα πουλήσω ακριβά το τομάρι μου. Και είχες αντιμετωπίσεις από τη μία αυτό, ωραία, τις επιθετικές γιαγιάδες που είχαν δει στον αυτιά ότι ο Θωμάς έρχεται σπίτι σου να σε κλέψει, και από την άλλη κόσμο που απλά δεν γούσταρε να σου ανοίξει την πόρτα. Ωραία, απλά δεν γούσταρε. Βαριόταν, δεν είχε χαρτιά, δεν γούσταρε τη μούρη σου, είχε βάλει να φάει. Πάντως δεν γούσταρε να σου ανοίξει. Ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Ωραία, να πηγαίνω σε διαμερίσματα, να πηγαίνω σε σπίτια, σε μονοκατοικίες που ο κόσμος ήταν ξεκάθαρα μέσα, είχαν πάρτι, φώτα παντού, φωτορυθμικά βαρούσαν, ξέρω, χτυπούσα εγώ την πόρτα, έτσι έβλεπαν ποιο είμαι και απλά δεν μου άνοιγαν. Το μόνο που δεν έκαναν είναι να βγαίνουν στο παράθυρο και να μου φωνάζουν: Δεν είμαστε εδώ, δεν είμαστε εδώ. Τζάμπα, χτυπάτε. Προσπαθούσα εγώ να πω: Παιδιά, γεια σας, συγγνώμη, είναι υποχρεωτικό, είμαστε από την απογραφή, πρέπει αναγκαστικά να το κάνω. Και αυτοί βάζανε από μέσα μουσική στη διαπασόν Fuck the police coming straight from the underground. Ωραία, και μετά αναγκαζόμουν να γυρίσω πίσω στην υπηρεσία, δηλαδή έπρεπε να πάω δύο φορές ή τρεις, νομίζω, σε κάθε διαμέρισμα. Και άμα την τρίτη φορά δεν έβρισκες κάποιον, το έλεγες ότι είναι κενό με το διαμέρισμα. Άφηνες και μια ειδοποίηση κτλ. Εντάξει, αυτοί με γράφανε ξεκάθαρα, ρε παιδί μου. Οπότε πήγαινα και μου έλεγαν: Κάτσε, μου λέει, τόσα λίγα διαμερίσματα έκανες, όλα αυτά είναι κενά κτλ. Και τους λέω: Παιδιά, συγγνώμη, θέλετε να έρθετε μαζί μου? Ο κόσμος δεν μου ανοίγει. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά δεν είναι ότι γυρίζω από πόρτα σε πόρτα και φωνάζω «Ε, παιδιά, εδώ, δωρεάν iPad, ανοίξτε μου» κτλ. Φωνάζω για να τους κάνω απογραφή. Πρέπει ο κόσμος να μου ανοίξει την πόρτα και μετά να μου δώσει πάρα πολύ προσωπικά του στοιχεία για 20 λεπτά και εγώ είμαι απολύτως τίποτα. Είμαι απλά ένας φοιτητής, δεν δουλεύω για το δημόσιο, δεν έχω κάποια διαπίστευση, δεν έχω τίποτα. Είμαι ένας 20χρονος φοιτητής και μου δώσατε ένα χαρτί μέσα σε ένα πλαστικό κομμάτι που γράφει «Είμαι απογραφέας με στυλό», ξέρω εγώ, και αυτή είναι η μόνη μου διαπίστευση. Καταλαβαίνετε τι περνάω. Κάθε μέρα με βαράνε οι γιαγιάδες. Ο αυτιάς έχει κάνει τη ζωή μου μαύρη κόλαση. Και τώρα λέει: έχουμε φτάσει στο σημείο ότι επειδή έχει τρελαθεί ο κόσμος με το να είναι αντιδραστικός σε πράγματα, απλά λέει αρνούνται να απογραφούν. Η αλήθεια είναι ότι ενώ έχω ακούσει ότι αρνούνται να απογραφούν, δεν έχω καθίσει να ασχοληθώ καν για ποιο λόγο το κάνουν. Δηλαδή, για ποιο λόγο αρνούνται τόσο πολύ να απογραφούν. Τι είναι αυτό το καινούργιο κόλπο, επειδή μου το αρνητές απογραφής. Είναι ξεκάθαρα κάτι που απλά είμαστε αντιδραστικοί πλέον στο οτιδήποτε γίνεται. Είναι αυτό που έλεγα και την προηγούμενη φορά. Η κυβέρνηση σου λέει: α, μας είπαν οι ειδικοί να κάνουμε αυτό, ή ακόμα και αν μας πούνε οι ειδικοί να κάνουμε αυτό, εμείς θα τους γράψουμε στα αρχίδια μας και θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Είναι σε φάση όλοι, okay, πάμε. Τους γράφουμε στα αρχίδια μας κι εμείς. Δεν ξέρω, παίζει να λένε τύπου πράγματα ότι πόσα χρόνια έχει δοκιμαστεί η απογραφή, πότε την έβγαλαν τόσο γρήγορα και φοβάμαι πάρα πολύ τις επιπτώσεις, τι παρενέργειες έχει η απογραφή και δεν ξέρω. Νιώθω ότι είμαστε ένα βήμα από το να αρχίσουμε να μην υπακούμε σε κανένα νόμο. Αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά. Δηλαδή να είναι σε φάση ότι έχω ακούσει ότι όποιος σταματάει σε φανάρι και όποιος δεν σταματάει σε φανάρι μπορεί να νοσήσει και οι δύο, οπότε δεν έχει νόημα. Ρε παιδί μου, δεν σταματάω απλά σε κανένα φανάρι και απλά βγαίνω και παίρνω σβάρνα κόσμο. Δεν μου έχει αποδείξει κανένας ότι δεν μπορώ να νοσήσω άμα δεν περάσω φανάρι. Δηλαδή νιώθω ότι είμαστε ένα βήμα από το να γίνουμε μια απόλυτη ζούγκλα τέτοιου τύπου. Αυτά που λέτε, παιδιά, πάνω κάτω συνέβησαν και αυτή τη βδομάδα. Αυτά θα μου τράβηξαν την προσοχή, εν πάση περιπτώσει. Γίνονται και άλλα διάφορα πράγματα, θα έχετε παρατηρήσει πιο άσχημα. Είναι και η δικιά μου ψυχολογία κάπως πεσμένη. Είναι όλος ο κόσμος πιεσμένος. Προσπαθώ να μην το ξεσκίζω κι εγώ με αρνητικά τεράστια νέα κάθε φορά. Αν παρουσιαστεί κάτι πάρα πολύ καλό, θα το κάνω. Τώρα, τι θα κάνω. Φεύγοντας από εδώ, φεύγοντας από το στούντιο, θα πάω και δεν σας κρύβω καθόλου ότι θα αγοράσω ένα λέιζερ. Διότι είδα μία διαφήμιση για ένα λέιζερ η οποία έλεγε το εξής. Αυτό είναι το καλύτερο λέιζερ της αγοράς. Παιδιά, το καλύτερο λέιζερ της αγοράς. Και έλεγε ότι κάντε τα πάντα από παρουσίαση μέχρι παιχνίδι με τη γάτα σας. Και το λέει έτσι, λες και ανάμεσα στην παρουσίαση με λέιζερ και στο παιχνίδι με τη γάτα μας με λέιζερ υπάρχει μια πληθώρα επιλογών εκεί μέσα. Λες και δεν όλοι ξέρουμε ότι είναι μόνο αυτά τα δύο πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις με το λέιζερ. Από παιχνίδι με τη γάτα μέχρι παρουσίαση και τι άλλο. Αυτό θέλω, παιδιά, να απαντήσω στον εαυτό μου. Οπότε θα πάω να αγοράσω αυτό το λέιζερ, το καλύτερο λέιζερ της αγοράς, και την επόμενη φορά θα σκάσω εδώ πέρα με τα αποτελέσματα. Θα ψάξω να βρω τι δραστηριότητες μπορώ να κάνω με αυτό το λέιζερ, τι υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο επιλογές που μου δόθηκαν, και θα σας τα μεταφέρω. Οπότε μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.